Voice of America. ናይዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይት ማለመደረ ጠቀምት ነጥብታት ሒዝሎ እንተኾነ ንጹር አንፈታይ ተቀመጠን ሕጋው ስጉምት አሙሳድ ንጹር አንፈታይ ተቀመጠን ክብሉ ምሁራንን ፖለቲከኛታትን ገሊጸማሎ እስክንድር ፍሬው ዝላኹ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ንዝዳሃሰሰ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝተኸታተሉ ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ዝተፈላለየ ርእቶታት ሂቦምኣለው። ዘጥፉኡ ንምሕታት ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ እንተኾይኑ ብግልጺ ኣይተቐመጠን ኢሎም ኣቦወንበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ከምዚ ዝበለ ኣባህላን ፍጻምን ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን ዝተሰምዐ ዝበሉ ኣቶ የሽዋስ ቅድም ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተፈጸሙ ተግባራት መንግስቲ መምህርቲ ዝኾኑ ስጉምትታት ብዘይምውሳዱ ዝተፈጸሙ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ደኺሙ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዝለዓለ ትዕግስቲ ከይኮነስ ብዝለዓለ ሸለልትነት ስለ ዝኾነ ኣንጻር ሃገር ጠጠው ምባል ከም ንሃገር ምኽዳዕ ክውሰድ ኣለዎ ኢሎም።
እንደዚ ዓይነት ከሃይማኖት ጋር ተያያዙ ከብሄር ጋር ተያያዙ ታሪክን እየጠቀሱ
ሊያፈሩ ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰሩ ምስ ብሄር ዝተኣሳሰሩ ታሪክ እናጠቀሱ ከፍርሱ ዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ክረአዩ ከለዉ እዚ ትዕግስቲ እዩ ኢልና ክንወስዶ የፅግመልና። ልዕሊ ዓቐን ትዕግስቲ እዩ። እዚ ድማ ንሶም ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ዘውግድ ከይኮነስ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ዘንግስን ምፍሳስ ደም ዘስዕብን እዩ ብናትና ገምጋም።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሓፈሻ ጠቓሚ ዝበሃል መደረ ምግባሮም ዝገለጹ ናይ ማሕበራዊ ጥዕና ኣማኻሪን ተንታኒ ፖለቲካን ዶክተር ኤርሲዶ ለንደቦ ጐዲሉ ዝበልዎ ከምዚ ብምባል ይገልጽዎ።
ሰዎች በሺህ በሚሊየን መፈናቀል፣ የዜጎች በአስርት በመቶ የሚቆጠር ቁጥር ሰዎች
ምምዝባላ ሻሓትን ሚሊዮንን ሰባት በአስርት ታታባቂት ሰባት ሙማት ዝምልከት ገለልተኛ ኣካል ተጣይሹ ብሰብ ሞያ ብዝግባእ ተፈትሹ ተመርሚሩ ዓብዪ ሰነድ ተዳልዩ ዘጥፍኡ ዝቕጽዕሉ እቲ ሃገር ኣካላት ፍትሒ ከምኡ እውን ዜጋታት ዝመሃሩሉ ክኸውን ኣለዎ።
እቲ ጉዳይ ካብ ተራገበን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ዳግም ንዘይ ምኽሳቱ እርግጸኛ ምዃን ስለ ዘይከኣልን እቲ ፓርላማ ናይ ባዕሉ ዘጻሪ ኮሚሽን ኣጣይሹ ከጻርዮን ዜጋታት ክፈልጡን ክገብር ነይርዎ ኢሎም። እቲ ዝተፈጥረ ክስተት ድማ ግጭት ዘይኮነስ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ክግለጽ እውን ሓቢሮም። እቲ መደረ ጽቡቕ ምዃኑ ዝገለጹ ናይ ማሕበራዊ ሳይንስ ተመራማሪን ናይ ፖለቲካ ተንታኒን ዶክተር ብርሃኑ ልንጅሶ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብግልጺ ኣይተቐመጠን ምዝብር ርእይቶ ኣይሰማምዑን። ቀዳማይ ሚኒስተር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓሳባት ትኹረት ይገብሩ ፈታዊ ሰላምን ንዴሞክራስን ዝወገነ መራሒ ዝበሃሉ እዮም ምስ በሉ
ትላንት ግን አይ ቲንክ የመንግስት ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር እንዳለው አቅምም እንዳለው
ትማል ግን መንግስት ይፍጹም ኃይልን አቅምን ከም ዘለዎ ስጉምት ኮስድ ከም ዝኽእል ሕግን ዝጣሓሱ ናብ ሕግ ምቕራብ ከም ዝኽእል ግልጽ መርገጺ ዘርአየሉ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብሰንኪቲ ህውከት ዝተቐትሉ ብብሄር ብሃይማኖትን ብጾታን ከፋፊሎም ምቕራቦም ዶክተር ኤርሴዶ ለንደቦ ኣድላይ ኣይነበረን ምኽንያቱ ብብዙሕ መንገዲ ተተርጒሙ ካሊእ ጸገም ከምጽእ ስለ ዝኽእል ኢሎም። ኣቦወንበር ኢዜማ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ግን ናይቶም ዝተቐትሉ መንነት ብከምዚ ምቕራቡ ግቡእ እዩ ይብሉ። ኣብዚ ሃገር ጸገም እንተ ደኣ ተላዒሉ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ይኹን ሃይማኖት ኣይፈልን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ስለ ዝፈተኑ ዶክተር ኣብይ ድማ ብኢትዮጵያዊ ስምዒቶምን ጭውነቶምን ዓለም ዝመስከረሎም ስለ ዝኾኑ ብኻሊእ ክትርጎም የብሉን ኢሎም። ዶክተር ብርሃኑ ለንጀሶ ብወገኖም እቲ ጸገም ምስ ተኸሰተ ኩሉ ኣነ እየ ተጐዲአ ኣነ እየ ዝተጣቕዕኹ ዝብል ጌጋ ምዃኑ ዘርኢ ኣብ ክንድኡ በዚ ህውከት ዝተጐድአ ኩሉ ዓይነት ብሄርን ሃይማኖትን ምዃኑ ንምሕባር ስለ ዝኾነ ብከምዚ ምቕራቡ ትኽክል እዩ ኢሎም።